Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima kunjungan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Arab Saudi menanggapi positif gencatan senjata PBB untuk Yaman. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bersama delegasi dari Malaysia dalam kunjungan kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Disiarkan dari akun YouTube Sekretariat Presiden Jumat, PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan PM Malaysia dan delegasi diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Turut menyambut sejumlah menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono. Sementara itu, Dato' Sri Ismail didampingi Menteri Sumber Daya Manusia Sarafanan Murugan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Haji Musa, Menteri Pembangunan Perdesaan Mahdir Khalid, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Kamarudin Jaafar, dan anggota Parlemen Tajuddin Abdul Rahman. Pada kunjungan kerja ini, Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauzia dan Menteri Sumber Daya Manusia Sarafanan Murugan. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi sebesar 0,66% pada Maret 2022 dengan kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108,24 pada Februari menjadi 108,95. Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta Jumat mengatakan penyumbang inflasi pada Maret ini utamanya berasal dari komoditas cabai merah, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, serta minyak goreng. Dari 90 kota IHK, sebanyak 88 kota menyumbang inflasi dan sebanyak 2 kota yang mengalami deflasi pada Maret 2022. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke, yaitu sebesar 1,86%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kupang, yaitu sebesar 0,09%. Sementara dari dua kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi terjadi di Tual, yakni sebesar minus 0,27%, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kendari, yakni minus 0,07%. Berita terakhir dari dalam negeri, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia BK Ulung Hapsara mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan PKI menjadi calon prajurit TNI. Kepada wartawan dikutip Liputan 6 Kamis, BK mengatakan negara harus terus bergerak maju dengan memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat, lepas dari apapun latar belakang, agama, suku, orang tua, keturunan maupun latar belakang sosial yang dimiliki. BK menuturkan kebijakan seperti ini adalah bagian pemulihan hak dan keluarga korban dari peristiwa 1965-1966 silam, terutama hak bebas dari stigma PKI dan diskriminasi. BK mendorong kebijakan seperti itu harus diterapkan di institusi maupun lembaga pemerintahan lain yang masih menerapkan cara-cara lama. Beralih ke berita luar negeri, Arab Saudi telah menanggapi secara positif proposal gencatan senjata untuk Yaman di bulan suci Ramadan yang dimulai akhir pekan ini, yang diajukan oleh utusan khusus PBB Hans Grundberg. Demikian dikatakan seorang pejabat Saudi kepada Reuters Kamis. Grundberg Kamis bertemu dengan kepala negosiator Houthi di Muscat dan Perdana Menteri Pemerintah yang didukung Saudi di Riyadh untuk membahas gencatan senjata dan langkah-langkah kemanusiaan untuk memudahkan kebebasan pergerakan individu dan komoditas penting ke, dari, dan di Yaman. Sumber yang dikutip Reuters mengatakan proposal PBB yang didukung oleh Amerika Serikat adalah untuk gencatan senjata sementara dengan imbalan, mengizinkan kapal bahan bakar berlabuh di pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi, dan sejumlah kecil penerbangan komersial untuk beroperasi dari bandara Sana'a. Berita selanjutnya. Sebanyak 41 negara donor menjanjikan lebih dari 2,44 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan kemanusiaan dari yang dibutuhkan senilai 4,4 miliar dolar Amerika. Demikian diumumkan PBB Kamis dilansir Reuters. Bantuan tersebut terkumpul di tengah kekhawatiran internasional tumbuh atas Taliban yang menolak pendidikan menengah bagi anak perempuan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuka konferensi tingkat tinggi yang mendesak para donor untuk menyediakan dana tanpa syarat. Ia mengatakan 9 juta warga Afghanistan menghadapi kelaparan dan keluarga menjual anak-anak dan organ tubuh untuk bertahan hidup. Guterres menyerukan pembukaan kembali sekolah untuk semua siswa di Afghanistan tanpa diskriminasi. Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menjanjikan dana tetapi bersama dengan Turki dan lainnya menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya pembatasan yang diberlakukan oleh penguasa Afghanistan. Berikutnya berita dari Afrika. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Mali, MINUSMA, Kamis mengumumkan mengerahkan 2 unit ke perbatasan Mali dengan Burkina Faso dan Niger untuk menanggapi serentetan pembunuhan warga sipil. Lonjakan serangan sejak awal Maret oleh afiliasi ISIS telah menewaskan ratusan warga sipil, menurut sumber resmi dan militer dikutip Reuters. Wilayah ini telah lama menjadi hotspot kekerasan jihadis dan milisi di Afrika Barat. Warga sipil telah menjadi sasaran selama siklus serangan balasan antara kelompok milisi etnis Tuareg, termasuk gerakan untuk keselamatan Azawad MSA dan negara Islam di Sahara Besar ISGS. Terakhir kami sampaikan informasi dari Sri Lanka. Polisi memberlakukan jam malam semalam di beberapa bagian kota utama Sri Lanka, Kolombo, Jumat pagi. Setelah protes atas penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dasawarsa berubah menjadi kekerasan. Demikian dilaporkan Reuters. Ratusan pengunjuk rasa Kamis malam berkumpul di dekat kediaman pribadi Presiden Gotabaya Rajapaksa di pinggiran Kolombo. Mereka dibubarkan polisi menggunakan gas air mata dan meriam air. Amal Ediri Mane, seorang inspektur senior polisi, mengatakan jam malam telah diberlakukan di 4 divisi polisi di Kolombo. Sri Lanka mengalami pemadaman bergilir hingga 13 jam sehari karena pemerintah tidak memiliki cukup devisa untuk impor BBM. Dana Moneter Internasional IMF akan memulai diskusi dengan pihak berwenang Sri Lanka tentang kemungkinan program pinjaman dalam beberapa hari mendatang. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Juru Runding Ukraina dan Rusia Bertemu di Turki bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Juru Runding Ukraina dan Rusia Bertemu di Turki bersama saya, Daulat Pane. Hari Selasa 29 Maret lalu merupakan hari penting bagi Ukraina dan Rusia. Utusan kedua negara bertemu di Istanbul, Turki, untuk melakukan perundingan damai. Kepala Juru Runding Rusia, Vladimir Medensky, mengatakan perundingan itu merupakan salah satu dari 2 langkah yang diambil Moskow untuk mengurangi eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak 24 Februari lalu. Menurut Medensky, langkah lainnya adalah Rusia akan menyetujui pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky apabila perjanjian damai telah diparaf oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sebagai hasil perundingan, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, bahkan mengatakan akan mengurangi secara tajam aktivitas militer di sekitar ibu kota Ukraina, Kiev, dan Chernihiv di Ukraina Utara. Pernyataan itu tentunya menjadi tanda kemajuan yang nyata menuju kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, Kepala Delegasi Ukraina menuntut perdamaian penuh di seantero Ukraina agar kesepakatan akhir dengan Rusia bisa mulai diterapkan. David Arakamia mengatakan, semua pasukan harus mundur dari Ukraina dan 3,5 juta pengungsi yang melarikan diri dari perang dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, pada putaran terakhir pembicaraan dengan Rusia, para perunding Ukraina mengisyaratkan Ukraina bersedia mengadopsi status netral dengan imbalan jaminan keamanan. Ini berarti Kiev tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO. Pada hari yang sama, Selasa 29 Maret, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengadakan konferensi pers di Gedung Putih usai melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Biden mengatakan harus masih dilihat apakah Rusia menindaklanjuti komitmennya untuk mengurangi operasi militer di Ukraina. Ia menyatakan Washington dan sekutu-sekutunya masih akan melanjutkan sanksi bagi Rusia dan mengirim bantuan bagi Ukraina. Kekhawatiran Biden ternyata terbukti. Hanya satu hari berselang dari perundingan damai di Turki, pasukan Rusia kembali membombardir pinggiran Kiev dan kota utara Ukraina yang terkepung. Menurut Barat, aksi tersebut merupakan taktik Rusia untuk menekan kerugian besar dan mengumpulkan kembali kekuatan untuk serangan lainnya. Tindakan ini tentunya sangat disayangkan, karena Rusia sebelumnya sudah membuat pernyataan untuk mengurangi aktivitas militer di Ukraina. Memang, dalam perang, semua kemungkinan bisa terjadi. Namun harus diingat bahwa dalam setiap perang, tidak pernah ada pemenang yang sebenarnya. Kedua pihak pasti mengalami kerugian, baik secara fisik maupun non-fisik. Semoga konflik Ukraina-Rusia segera berakhir. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 April 1914, Kota Malang didirikan. Kota Malang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia, adalah kota yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini didirikan pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 1 April 1914 dengan E.K. Brockveld sebagai wali kota pertama. Kota Malang berada di dataran tinggi seluas 145,28 km persegi yang merupakan enklave Kabupaten Malang. Kota Malang terkenal juga sebagai kota pendidikan. Ada berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Politeknik Negeri Malang. Beralih ke 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi resmi didirikan. Universitas Negeri Jambi secara resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan PTIP nomor 25 tahun 1963, tanggal 23 Maret 1963. Panitia persiapan pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Sehingga pada saat diresmikan tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas Jambi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 April 1979. Iran resmi menjadi Republik Islam. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979 berdasarkan hasil referendum nasional sebagian besar bangsa Iran. Revolusi ini memiliki keunikan tersendiri karena mengejutkan seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, krisis moneter, pemberontakan petani, dan ketidakpuasan militer. Revolusi tersebut menghasilkan perubahan yang sangat besar dengan kecepatan tinggi, mengalahkan sebuah rezim, walaupun rezim tersebut dilindungi monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang didasarkan atas Guardianship of the Islamic Juris atau Wilayat-i-Faqih. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau selama ini aku yang menjaganya. Jangan berlebih. siapa yang akan dipilihnya. Saksi tangis tawanya, kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pengusaha Muda Salah Satu Komponen Penggerak Perekonomian. Pengusaha muda berdaya juang tinggi merupakan salah satu komponen penggerak utama perekonomian di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya di pembukaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sharia Conference 2022 di Istana Wakil Presiden di Jakarta Selasa 29 Maret lalu. Dikutip kantor berita Antara, Wakil Presiden menjelaskan, Indonesia memerlukan setidaknya tiga hal untuk menggerakkan perekonomian, yakni pengendalian pandemi, kebijakan yang akomodatif, serta pengusaha pejuang seperti HIPMI. Ketiganya harus disinergikan oleh pemerintah. Terkait pengendalian pandemi, Wakil Presiden mengatakan pemerintah terus mengupayakan vaksinasi sebagai upaya menciptakan kekebalan komunal. Sedangkan untuk kebijakan akomodatif yang inklusif, Wakil Presiden menekankan pentingnya peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi. Ma'ruf Amin mengatakan potensi besar harus dapat dimanfaatkan sebagai daya ungkit perekonomian serta populasi dan permintaan, serta halal lifestyle yang makin membumi di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Wakil Presiden juga menyampaikan Indonesia memiliki sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah seperti pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata yang ramah muslim dan keuangan syariah. Menurutnya seluruh sektor tersebut tidak hanya bertahan, namun mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi. Terkait keberadaan pengusaha muda sebagai penggerak perekonomian, Wakil Presiden menekankan pentingnya pemahaman dan kejelian untuk memanfaatkan tantangan yang ada menjadi peluang-peluang baru. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden mengajak para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI untuk mulai membangun usaha sesuai kaedah-kaedah pada berbagai sektor unggulan. Wakil Presiden menantikan sumbangan HIPMI ke depan dalam mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah. Sekian Indonesiaku.
Tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap, artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Aku masih memperjuangkan. Hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada beragam tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya, ritual mensucikan diri yang masih dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Salah satu ritual tersebut adalah tradisi kuramasan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Miduana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tradisi kuramasan dilakukan dengan mandi besar atau keramas, sehingga bernama kuramasan. Ritual ini berlangsung di Sungai Cipandak yang membelah kampung adat tersebut. Ritual kuramasan dilakukan untuk menjelang bulan Ramadan. Untuk tahun ini, masyarakat Kampung Adat Miduana telah mulai menyelenggarakan kuramasan pada 24 Maret lalu. Pada acara tersebut, sejak pagi hingga tengah hari, para warga mendatangi Sungai Cipandak. Sebelum prosesi mandi masal ini, warga memanjatkan niat dan doa yang dipimpin oleh pemimpin adat setempat. Selanjutnya, mereka turun ke Sungai Cipandak tanpa melepas baju. Setelah selesai mandi, warga sekaligus membersihkan sungai dari sampah dengan mengangkatnya ke pinggiran sungai. Rangkaian ritual kuramasan dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama yang disebut dengan mayor di tepi sungai. Semua rangkaian kuramasan itu dilakukan dengan gotong royong penuh sukacita oleh masyarakat Kampung Adat Miduana. Bagi masyarakat Miduana, tradisi kuramasan begitu penting dan memiliki makna untuk mensucikan diri menjelang bulan suci Ramadan. Bagi warga adat Miduana, Ramadan adalah bulan yang sangat sakral dan agung. Karena itu, penting untuk membersihkan diri secara lahir dan batin menyambut bulan suci tersebut. Warga Kampung Adat Miduana berharap dapat menjalankan bulan Ramadan dengan kondisi suci secara lahir dan batin.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin namun juga pada keluarga kaya. Oleh karena itu diperlukan banyak sudut pandang dan intervensi dalam eradikasi stunting. Hasil kajian Widya Stuti tahun 2018 mengungkapkan data bahwa 48,4% kasus stunting terjadi pada keluarga miskin dan 29% lainnya terjadi pada keluarga kaya. Karenanya setiap keluarga hendaknya diharapkan punya perhatian khusus pada 1000 hari kehidupan pertama sejak dalam kandungan. Untuk mengatasi stunting ini, peneliti dari Fakultas Peternakan UGM, Dr. Insinyur Bambang Suwiknyo, menawarkan salah satu cara melalui bahan makanan berupa telur dengan kandungan tinggi FE dan ZN. Hal tersebut ia lakukan bukan dengan fortifikasi FE dan ZN ke dalam telur, melainkan dari inovasi pemberian pakan ayam. Telur yang dihasilkan dari suatu sistem biologi ayam memerlukan waktu 25 jam. Oleh karena itu, nutrisi dalam pakan yang masuk ke dalam tubuh ayam dan menjadi unsur penyusun telur akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gizi yang dikandung. Telur ini disebut telur alfalfa atau telur karib kacang rabu BW. Karena punya kandungan tinggi FE dan ZN sehingga dapat digunakan untuk intervensi penanganan stunting. Bambang menjelaskan asupan FE dan ZN sangat diperlukan bagi ibu hamil maupun anak-anak dalam kaitan pencegahan terjadinya kasus stunting. Asupan FE dan ZN ini dapat disediakan dalam berbagai bentuk termasuk salah satunya melalui bahan makanan berupa telur. Hasil kajian sementara dari setting nilai gizi melalui pakan yang diberikan menunjukkan telur alfalfa lebih gurih dibandingkan telur lain yang ada di pasaran. Testimoni dari para ibu yang mengkonsumsi telur ini atau telur karib mengatakan telur alfalfa tidak amis dan warna kuningnya lebih kuning.
Dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu. Sama. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama. Oh, Indonesia, menjaganya bersama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Sumatera Utara berjudul Mardua Olong, dinyanyikan oleh Omega Trio. Lagu ini menceritakan tentang kepedihan hati seorang pria yang dikhianati kekasihnya. Ia merasa hari-harinya menjadi sia-sia karena cinta palsu kekasihnya. Baiklah pendengar, inilah lagu daerah Sumatera Utara berjudul Mardua Olong, dinyanyikan oleh Omega Trio.
Tanah mengungkap pada
Voice of Indonesia.
Anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami meuneung telinga nyeuri.
Sabar.
Voice of Indonesia.
Saat mentari lelah bersinar, malam merayap datang. Awan cerah perlahan menjadi jingga di ujung cakrawala. Bintang-bintang